Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë: LDK, AK dhe Nisma së bashku në një grup parlamentar. Në Mitrovicën e Veriut nis ndërtimi i sheshit Lazar. Vjetra të vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës. Pas fitores historike të Gjermanisë, Kupa e Botës pritet të sjellë befasi të reja. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende pa filluar përgatitja e seancës konstituive të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe PDK-ja në anën tjetër, pretendojnë se përfaqësojnë shumicën e nevojshme që siguron të drejtën kushtetuese për propozimin e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Lidhur me këto zhvillime, dëgjojmë kronikën e Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka filluar regjistrimin e deputetëve të zgjedhur për mandatin gjatë legjislaturës së 5. Procedurave të regjistrimit sot janë nënshtruar deputetët nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila në koalicion me disa subjekte më të vogla politike ka fituar 37 ulëse në kuvend. Por përkundër fitores, Partia Demokratike po ballafaqohet me një bojkot të pjesës tjetër të spektrit politik, andaj përveç pretendimeve për të marrë në drejtim organet e reja, nuk ka dalë ende me ndonjë sqarim konkret se si do të siguroj votat për këto qëllime politike. Ishte shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, ndonse nuk ka folur për detaje, ka thënë se PDK mbetet grupi më i madh parlamentar, nga se ligjet dhe kushtetuta sipas tij nuk njohin koalicione pas zgjedhore, si ishte rasti me blokun e partive LDK, AK dhe Nisma.
Grupi më i madh është grupi i parë, ju edhe vetë sot është dëshmia më mirë se sot është dita kur ftohen mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve, sepse nuk njihet as te një grup tjetër, as ligjet tona, kushtetuta nuk njeh koalicione tjetër, vetëm ato koalicione para zgjedhore me cilat hym në zgjedhje e një atë rezultat të zgjedhjeve.
Pavarësisht pretendimeve të Partisë Demokratike, e cila duke u thirrur në rezultatet e zgjedhjeve vlerëson se është grupi më i madh parlamentar, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, duke u mbështetur në marrëveshjen e tyre të koalicionit, kanë rënë dakord përfundimisht që në kuvend të hyjnë si një grup i vetëm parlamentar. Një grupim i tillë, sipas pretendimeve të këtij koalicioni, do të mundësonte këtyre partive politike që së bashku të propozojnë kryetarin e kuvendit, duke llogaritur se për zgjedhjen e kryekuvendarit do t'i kenë edhe votat e lëvizjes së vetëvendosje. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka konfirmuar se LDK, AK dhe Nisma do të prezantohen si një grup i vetëm parlamentar dhe se ai vet do të jetë në krye të tij.
E kemi filluar sot procedurën, do ta përfundojmë nesër dhe do të shkojmë në kuvend si grupi më i madh parlament. Lejohet, sigurisht procedura lejohet sepse deputetët janë të lirë që ata të vetëvendosin se çfarë grupi parlamentar do t'i takojë. Ne shumë shkojmë si grupi përbashkët parlament.
Si asnjëherë më parë, skena politike në Kosovë është e ndarë në bloqe. Ky zhvillim ka sjellë një situatë mjaft të turbullt rreth formimit të institucioneve të reja. Përfaqësuesi special i BE-s dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se u takon partive politike që pas zgjedhjeve mirë të organizuara të formojnë vetë institucionet e reja. Ndërsa u ka dhuruar disa organizatave vendore pajisjet teknike të vëzhguesve të Bashkimit Evropian që përcollën nga afër zgjedhjet e 8 qershorit, Zhbogar ka thënë se shpreson që nuk do të ketë nevojë për një mision të ri për këtë vit.
I want to say at the end that I hope there won't be a need for another observer mission this year in Kosovo.
Dua të them në fund se shpresoj që ne nuk do të kemi nevojë për një mision tjetër vëzhgues gjatë këtij viti në Kosovë, ka thënë Zhbogar, duke falendëruar ekipin nga vendet e Bashkimit Evropian që kishte vëzhguar procesin e 8 qershorit. Të shtunën pritet që kryetari dhe kryesia nga përbërja kaluar e kuvendit të zhvillojnë një takim me përfaqësuesit e partive politike që kanë siguruar ulëse në këtë mandat. Aty pritet të propozohet edhe rendi i ditës për seancën konstitutive të kuvendit me 17 korrik. Pika kryesore e asaj seance pritet të jetë ajo e përcaktim të grupit më të madh parlamentar dhe sidomos ajo e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Mitrovicën e Veriut kanë nisur sot punimet për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar, i cili e prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, si dhe punimet për shndërimin e disa rrugëve që lidhin lagjet shumë etnike në zona përkëmbësor. Autoritetet lokale në Mitrovicën e Veriut thonë se vendimet e tilla janë në përputhje me statutin e komunës dhe se autoritetet qendrore të Kosovës nuk kanë përse të përzihen në vendimet e komunës. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Pas rivendosjes së barikadës apo të ashtu quajturit parku i paqes mbi urën qendrore mbi lumin Ibër, autoritetet lokale në Mitrovicën e Veriut kanë filluar sot punimet për shndërrimin e rrugës përgjatë lumit Ibër, e cila i lidh vendbanimet shumë etnike tre rrokaqjetë dhe lagjën e bosnjakëve në zonë përkëmbësor, duke emërtuar sheshi mbretit Lazar. Ky shesh do ta prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, ku edhe është vendosur më parë ashtu quajturi park i paqes. Ksenia Bozhović, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës Veriut, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vendimi për shndërrimin e një pjese të rrugës në zonë të këmbësorëve rreth 2 javë më parë ka sjellë kuvendi i kësaj komune pas propozimit nga disa këshilltarë komunal.
Kjo është normale në ushtadu së statutit.
Kjo është normale në përputhje me statutin. Kjo zonë këmbësorëve do të shtrihet prej ndërtesës së Telekomit te lagja e bosnjakëve deri te qarkorja pranë tre rrokaqjeve, ka theksuar Bozhović. Vendimi për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar më pas i ishte dorëzuar kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić me kërkesën që të shikohen në mundësitë për zbatim. Rakić kishte marrë vendimin dhe punimet kanë filluar ditën e mërkurë. Më parë zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës patën theksuar se nëse serbët nuk e heqin vet barikadën mbi urën qendrore mbi lumin Ibër, atëherë këtë do ta bëjnë autoritetet e Kosovës. Ndryshe, çështja e ngritjes së barikadës në Mitrovicë ka qenë edhe temë bisedimit gjatë vizitës së fundit të zëvendës kryeministrës së Kosovës Edita Tahiri në Bruksel. Ajo ka kërkuar nga zyrtarët e Bashkimit Evropian angazhim shtes në mënyrë që barikadat të largohen dhe të rivendoset liria e lëvizjes, por kryetari i Mitrovicës së Veriut Rakić thot se për këtë komun vendosin vet qytetarët e saj.
Ja mogu samo reći da gospođa Edita Tahiri neće odlučivati šta će se praviti u opštini Severna Kosovska Mitrovica.
Un mund të them se zonja Edita Tahiri nuk do të vendosë çka do të bëhet në komunën e Mitrovicës së Veriut, lidhur me atë se si do të rregullohet Mitrovica e Veriut, do të vendosin qytetarët dhe natyrisht organet udhëheqëse, para së gjithash kuvendi dhe unë si kryetar. Ne tashmë po punojmë për rregullimin e atij parku dhe unë do ta mbështes vendimin e kuvendit. Liria e lëvizjes do të mundësohet, zona e këmbësorëve do të mundësoj njerëz dhe tjetrës bashkësi që në mënyrë të papenguar të kalojnë përmes urës, ka thënë Rakić. Në anën tjetër, kohë më parë drejtuesit e listës serbe, pjesës së cilës është edhe kryetari i Mitrovicës së Veriut Rakić, patën deklaruar se vendimet që sjellin zyrtarët e komunave në Veri gjithmonë janë në koordinim me qeverinë në Beograd. Prania gjithnjë më e shpeshtë e shefit të zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić në Veriu në Kosovës ka lënë për të kuptuar se as vendimin për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar autoritetet lokale nuk e kanë marrë kokë më vete. Gjurić, i cili edhe sot është i pranishëm në Veri, ka porositur se Serbia do ta mbështesë popullin serb në Kosovë në tërësi.
Niko ne može da zabrani našim ljudima da uređuju svoje poslove i da uređuju svoj grad na način na koji to smatraju primereno.
Askush nuk mund të ndaloj njerëzve tanë që të rregullojnë punët e tyre dhe që ta rregullojnë zërin e tyre në mënyrën që ata e mendojnë të përshtatshme. Serbia qëndron dhe do të qëndrojë këtu me popullin serb në tërësi dhe nuk ka asnjë arsye që me deklarata ndezëse, siç i kemi dëgjuar ditëve të kaluara, ta helmojmë atmosferën në Kosovë, ka theksuar Gjurić. Ndaj ndërtimeve që kanë nisur autoritetet lokale në Mitrovicën e Veriut, ka reaguar kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri. Ai e ka quajtur të papranueshme ndërprerjen e çarkullimit të auto mjeteve në rrugën rajonale që lidh Mitrovicën dhe rajonet tjera të Republikës së Kosovës me pjesë tjera të vendit në veri dhe tutje serbin. Batiri ka kërkuar, si thuhet, nga organet kompetente për rende sigurisë, si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, por edhe nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrin të gjitha masat ligjore me një herë dhe të ndërpresin punimet që po bën për bllokimin e kësaj rruge. Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb patën paralajmëruar se vendimi për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar si dhe i zonës së këmbësorëve janë vendime politike sepse ato në praktik janë të panevojshme. Sipas tyre, një gjë e tillë do të paraqes bllokadë të dyfish të lirisë së lëvizjes pas rivendosjes së barikadës mbi urën qendrore mbi lumin Ibër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostradat, përveç kursimit të kohës, nuk kanë sjell përfitime për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, shkëmbimet tregtare nuk kanë qenë asnjëherë në favor të Kosovës, dhe kjo ka bërë që nga autostradat që po ndërton Kosova të përfitojnë më shumë Shqipëria dhe Maqedonia. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ndërtimi i autostradave nuk po i sjell përfitime të mëdha ekonomike Kosovës. Rruga e kombit Ibrahim Rugova e lëshua në qarkullim në fund të vitit 2012, nga ekspertë të fushës së ekonomisë konsiderohet se nuk e ndihmoi Kosovën në aspektin ekonomik. Të njëjtin mendim ata dhënë edhe për fillimin e ndërtimit të autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Deri më tani, autoritetet në Kosovë nuk kanë publikuar ndonjë studim rreth përfitimeve ekonomike që mund t'i ketë vendi nga ndërtimi i këtyre dy autostradave. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se studimet kanë treguar se përfitimet e Kosovës nga ndërtimi këtyre rrugëve janë minimale.
Un kam pas rastin e pas çastje në një studim të impaktit ekonomik për autostradën për Shqipërinë, dhe mbas atij studimi të bërë nga një kompani amerikane, del se përveç përfitimit kohor, ku ata që udhtojnë do të përfitojnë në kohë, edhe rruajtjes të nga dëmtimit të ato mjeteve, nuk është tregu se do të ketë një do një përfitim më të madhe ekonomik, dhe shpenzimi i bi 1 miliard eurove për një autostradë ku vetëm kohën e kushten, nuk është një përfitimi aq i madh ekonomik.
Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë i ka kushtuar buxhetit të Kosovës rreth 1 miliard euro. Derisa autostrada Prishtinë-Hani-Elezit, e cila filloi punime ditë më parë, do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës rreth 600 milion euro. Kostoja e shpenzuar për ndërtimin e këtyre dy rrugëve, sipas Agron Demit, është mjaft e lartë, dhe se shpenzimi i këtyre mjeteve në këtë kohë në një sektor tjetër, siç është energjia, do të kishte përfitime më të mëdha.
Për mashtë shembull, vetëm nëse do të shpenzoheshin këto në fushën e energjisë, ku do të eliminoheshin humbjet, të cilat deri tash janë dikon rreth 30% humbjet në rrjet të energjisë, ne do të kushteshim edhe si qytetar në faturat tona, por edhe furnizimi me energji do të ishte më i qëndrueshëm. Po, nëse e krahasojmë se përfitimi më i madh ekonomik do të ishte në rrugë apo në sektor tjetër, unë do të gjithashtu sektor tjetër shumë më përpara se të ndaj investimin në këto dy autostradë.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, mendon se përfitimet nga autostradat aktualisht për Kosovën janë zero, por që në të ardhmen këto rrugë mund të jenë nxitëse të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të një komunikimi më të shpejtë me rrjetin e korridoreve evropiane.
Kur flasim për normat ekonomike, kur flasim për ndikimin e saj në përmirësimin e procesit zhvillimor apo uljen e zbutjen e problemeve papunësisë, atëherë këtu efektet janë ndoshta më mirë se thot efektet zero sesa që kanë vënë përfitim të madh. Dhe ky nuk është problemi te autostrada, por është problemi i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Fokusimi i autoriteteve të Kosovës vetëm në ndërtimin e autostradave, sipas Rexhepit, ka marginalizuar sektorët të tjerë, dhe kjo pas vetës, si thot ai, po bar pasoja tjera, siç është ashpërsimi i problemeve sociale.
Ndarja e investimeve publike duhet të jetë më harmonike, që të plotësohen edhe kërkesat e sektorëve të tjerë, ta zëm qoftë edhe të shërbimet publike, kemi rastin e energjetikës apo rastin e grupeve, e mos klasin për nevoja që ka arsimi apo shëndetësia.
Shkëmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve që lidhin këto dy autostrada asnjëherë nuk kanë qenë në favor të Kosovës. Në vitin 2012, eksporti i mallrave nga Maqedonia në Kosovë sillej në rreth 392 milion dollar, ndërsa eksporti nga Kosova në Maqedoni gjatë këtyre viteve nuk ka të kaluar asnjëherë shumën e 40 milion dollarëve. E njëjta situatë është edhe me Shqipërinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë stinës së verës në qendrën klinike universitare të Kosovës ka fluks më të madh të pacientëve, por numër më të vogël të mjekëve. Megjithatë, autoritetet shëndetësore thonë se janë në dispozicion të plot për rastet urgjente. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në 6-mujorin e partë të këti viti, ndihmë emergjente ka nënkërkuar 17.784 persona. Për këtyre ndërhyri operative është dashur të kryen 636 raste, derisa numri i të aksidentuarve për 6 muaj ka qenë 1524. Këtë ka thënë Pastri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën emergjente.
Gjithsej për periudën janar-qershor të viti 2014, ndihmë emergjente ka nënkërkuar 17.784 raste, kur është numri i madh i të lëndurëve të cilët kërkohet ndërhyrje operative, ekziston një bashkëpunim ndër sjell mes klinikës së kirurgjisë, degëve emergjente kirurgjike, të cilat i hapin kapacitetet për të ofruar ndërhyrjen kirurgjike. Aspektet kolegiale në menaxhimin e rasteve operative, ekziston një përputhshmëri korrekte që sa më parë që rastet emergjente të bëjnë të ofrohet një trajtim emergjent operativ.
Në anën tjetër, Adem Rusta, shef i sallës së traktit operativ në klinikën kirurgjike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo klinikë është në gjendje gatishmërie për 24 orë sa i përket rasteve emergjente.
Ma 24 orë jemi nga dishmëri për shdo eventualitet, që sezonë venë fatkecit në komunikacijat. Për gjitha rote që mbëllurë, që lemërën, na mujmi mbëllurë me kapacitetet që i kemë. A shdo lojtë dëshimja, për lukët, edhe me staf njësor, edhe me sala, edhe me aparatura në një.
Por për rastet kur jeta e pacientit është në rezik, në klinikën emergjente janë dy sala operative, ku si pas zotit Lenjani, ndërhyhet me njëherë.
Deri më tani, klinika emergjente ka ofruar kujdes emergjent për ndërhyrje operative në rast të shkërkuar ndihma emergjente mjekësore, dhe përkundër kësaj në klinikën emergjente ekzistojnë dy sala operative të cilat ofrojnë kujdes emergjent për ndërhyrje kirurgjike, vetëm për ato raste të cilat është rrezikuar jeta në rast të lëndimeve, gjendjeve aksidentale apo formave të tjera. Klinika emergjente është e gatshme, domethënë si çdo herë, edhe tash të ofroj ndërhyrje emergjente kirurgjike.
E zoti Rusta shton se për rastet jo emergjente gjatë sezonit të verës bie numri operacioneve. Ai përmend një nga operacionet jo emergjente që zakonisht i shtyhen gjatë periudhës së verës.
Laparoskopia nuk ka emergjencë. Jo absolut nuk ka emergjencë edhe këto raste, domosdoshmë gjatë sezonit të verës zvoglohet minimum numri rasteve laparoskopike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në rajon në rasti Monstra në Maqedoni vazhdon të jetë në mesin e lajmeve kryesore, ndërsa në bot, krahas konfliktit Izraelito-Palestines, dhunës në Irak dhe të tjera, vëmendjen e opinionit po e tërheqet dhe kampionati botror i futbollit dhe zhvillimet atje. Vazhdoni të qëndroni me ne për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe të tjera materiale. Ekspertët juridik në Maqedoni konsiderojnë se çdo zgjidhje juridike rreth rastit Monstra është në duart e gjykatës së apelit. 6 nga 7 të akuzuar në këtë rast, i cili ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve në prill të vitit 2012, janë dënuar me burgim të përjetshëm. Vendimi ka shkaktuar reagime të ndryshme dhe protesta të dhunshme në Maqedoni. Pason kronika Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët juridik theksojnë se për çdo zgjidhje juridike të mundshme rreth rastit Monstra, çelësi mbetet tek gjykata e apelit, në të cilin organ sipas të gjitha gjasave do të parashtrojë ankesë palambrojse e rastit në fjalë. Profesori universitar Osman Kadriu njëherit ish gjykatës në gjykatën e Shkupit duke komentuar kërkesën e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim për një proces transparent ku do të prezantohen provat, dhe njëherit ky proces do të mbikëqyrohet nga ekspertët e komunitetit ndërkombëtar me përvojë që do të kenë qasje të plot gjatë gjithë procesit dhe në të gjitha dëshmit, thotë se kjo kërkesë është legjitime, duke sqaruar se gjithçka tani mbetet në duart e gjykatës së apelit.
Ngjel që çështja në fjalë të zbërthejet në kuadër të institucioneve. Ne në këtë fazë, derisa kemi vetëm vendim të shkallës parë, akoma flasim vetëm për të akuzuar, a jo për të dënuar, edhe ato i mbron, ju lutem një parim, mjaft i rëndësishëm kushtetuese, a i quhet parimi prezumpcioni pafajësisë. Me qenë se ky parim flet se asnjë bukalisht nuk mund të trajtohet se është fajtor, të shpallet se është fajtor për një vepër konkrete penale për të cilën ndryshohet se është kryerës, derisa ajo nuk vërtetohet me vendim gjyqësor, por vendim gjyqësor i plotësisht. A ne vendim të plotësisht nuk kemi.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke shtuar se gjykata e apelit ka tre mundësi në bazë të cilave mund të veprojë.
Së shkallës 2 duhet të jetë pozitiv në kuptimin që të pranojnë ankesat edhe lanë të kthehet në rishqyrti. Kjo do të jetë edhe më e mirë. Nëse lanë ta kthehet në rishqyrti, atëherë lutem tërë procedura gjyqësore mund të marrë kaqje tjetër. Mundësia e tretë juridike është gjykata e shkallës 2 të ka mundësi juridike që duke ja aprovuar ankesa si të arsyeshme, vetë ta vendosë lëndën.
Nga ana tjetër, Slagja Nataseva, ligjëruese e së drejtës penale, duke komentuar sugjerimin e deputetit të Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grubi, që ky proces të zhvillohet në sy të opinionit dhe medjave, njëjtë si proceset gjyqësore të cilat ishin të procesuara në tribunalin e Hagës, thotë se këtë mundsojnë edhe ligjet e Maqedonisë. Transmetimi i seancave gjyqësore, njëjtë si ato në tribunalin e Hagës, garantohet në bazë të ligjeve ekzistuese, por që se nga gjykatësi që e ka lëndën gjegjësisht kryetari i gjykatës në të cilën realizohet procesi gjyqësor, miret leje që tër procesi të incizohet, gjegjësisht të realizohet para syve të opinionit më të gjerë përmes një transmetimi televiziv, përkasish mos ketë seanca gjyqësore të mbyllura, sqaron Slagja Nataseva, eksperte për çështje juridike, duke potencuar se të gjitha seancat gjyqësore në Maqedoni edhe ashtu janë të hapura për pos rasteve të veçanta kur ka dëshmitar të mbrojtur ose në raste kur bëhet fjalë për informacione me karakter të besueshëm. Gjërë më tani nuk kemi pasur një praktik të tilë, pra që seancat gjyqësore të kenë transmitim të drejt për drejt televiziv, por kjo nuk do të thotë që kjo mundësi tërsisht të shmanget, në nënvizon Taseva. Ndryshe, edhe lideri Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që gjatë takimeve që ka patur me diplomatet e huaj ka kërkuar transparencë të plotë rreth procesit gjyqësor monstra. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërieta Hajdu. Iro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff u ka bërë thirrje brazilianëve që të atë i kalojnë disfatën katastrofike nga Gjermania në ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së Botës. Kombëtarja gjermane ka mundur Brazilin me rezultat 7-1, ndërsa të papriturat e këtij turneu pritet të vazhdojnë. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Një Gjermani e pandalshme ka bërë histori në kampionatin botëror të futbollit mbrëmjen e 8 korrikut, duke mposhtur Brazilin në koqir me rezultat 7-1 dhe duke avancuar në finalen e 13 korrikut. Gjermanët kanë shënuar 5 gola në 18 minuta, 4 prej tyre vetëm brenda 6 minuta të gjysmë lojës së parë. Thomas Müller ka vënë Gjermaninë në epërsi në minutën e 11 me goditjen nga qoshja. Gjermania ka dyfishuar rezultatin në minutën e 23 me golin e Miroslav Klose, golashënuesit më të mirë të të gjitha kohrave në Kupën e Botës, me gjithse 16 gola. Toni Kroos ka shënuar 2 herë në minutën e 24 dhe të 26, para se Sami Khedira të jepte golin e 5 në minutën e 29. Në pjesën e dytë, Andre Shurle ka shënuar 2 herë brenda 10 minutash, duke i sjellë Gjermanët në një avantazh të pabesueshëm, jo më pak se 7-0.
Ja, was soll man sagen? Man hat's nicht geglaubt.
Nuk e di çfarë të them, ka qenë pabesueshme, ata kanë qenë mahnitës, e paharrueshme, thjesht madhështore, ka thënë Zusa, një tifoze gjermane. Oscar ndërkaq ka shënuar golin ngushëllues për Brazilin në minutën e 90, por ai nuk a arritur të zbusë dhimbjen e brazilianëve nga humbja më shkatruese në historinë e ekipit të tyre. Brazili ka luajtur pas super yllin Neymar, i cili është lënduar në çerek finalen kundër Kolumbis. Kapiteni i ekipit Thiago Silva ka qenë po ashtu jashtë lojës. Mendoj se ekipi Brazilit ka humbur gjithë motivin pa Neymarin. Prania ti është thelpsore për Brazilin. Brazili ka ndjer mungesën e magjisë së Neymarit. Brazili ka nevoj për Neymarin. Pa të Brazili është asgjë, ka thënë një tifoz i kombëtarës braziliane me emrin Octavio Pinto da Silva. Brazili ka shpresuar për titullin e 6 botror, por për herë të dytë Amerikanë jugorët kanë humbur shansin për të fituar Kupën e Botës në terrenin e tyre. Në ato që deri më 8 korrik është përshkruar si tragjedia më e madhe e ekipit të tij kombëtar, Brazili ka humbur finalen e vitit 1950 kundër Uruguajt me rezultat 1-2. Por kjo dramë është tek kaluar mbrëmjen e së martës dhe kapiteni i ekipit David Luiz u ka kërkuar falje të gjithë brazilianëve, ndërsa trajneri Felipe Scolari ka thënë se kjo ka qenë dita më e keqe në jetën e tij. Pikëllim për disfatën ka shprehur edhe presidentja e Brazilit Dilma Rousseff, si çdo brazilian jam shumë e pikëlluar për këtë humbje. Më vjen jashtëzakonisht keq për të gjithë ne, por tifozët dhe lojtarët tan, ka shkruar ajo në Twitter. Të papriturat e Kupës së Botës sigurisht se do të vazhdojnë, pasi tre ekipet e mbetura ndajnë rivalitete të thella kundër njëri tjetrit. Argentina Lionel Messi, ndoshta lojtarit më të mirë në botë, do të luajë sonte me Holandën në orën 22 për një tjetër vend në finale. Dy ekipet janë kundërshtare të vjetra. Argentina ka fituar për herë të parë Kupën e Botës më 1978, duke mundur Holandën me rezultat 3-1 në kohën shtesë në Buenos Aires. Gjermania dhe Argentina kanë ndarë dy fitore në dy finale të kampionatit botror. Amerikano-jugorët kanë fituar në Meksik më 1986, ndërsa 4 vjet më vonë gjermanët kanë marrë titullin botror në Itali. Por rivaliteti gjermano-holandez do të nxisë me siguri interes më të madh. Dy fqinjat janë përballur në njërën nga finalet më dramatike të gjitha kohrave në vitin 1974, kur Holanda, e udhëhequr nga legjenda Johan Cruyff, ka qenë në epërsi ndaj Gjermanisë në Munich, por në fund është mundur nga goli i sulmuesit të madh gjerman Gerd Müller.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, pas këtyre kronikave që transmetuam në radhë është bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm në detyri i Kosovës Enver Hoxhaj ka vlerësuar sot se antarësimi i Kosovës në Komisionin e Venedikut është edhe hapi i parë dhe vendimtar për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Këto komente ai ka bërë gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të Komisionit të Venedikut Thomas Markert në Strasburg të Francës, ka njoftuar Ministria e Jashtëm e Kosovës. Kosova është antare e Komisionit të Venedikut prej 10 qershorit. Qindra njerëz janë radhitur sot afër rrugës kryesore në Sarajevo për të nderuar mbetjet e 175 viktimave të masakrës së Srebrenicës që transportoheshin nëpërmjet një konvoji. Këto mbetje të vrarëve do të varrosen më 11 korrik në Srebrenicë në 19 vjetorin e masakrës. Viktima më e re që do të varroset është një person që kur është vrarë ka qenë 14 vjeç. Në masakrën e Srebrenicës, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman. Zyrtarët palestinez thonë se nga sulmet ajrore izraelite gjatë 24 orëve të fundit janë vrarë së paku 35 persona. Izraeli ka intensifikuar sulmet në rripin e Gazës në përgjigje të rritjes së sulmeve me raketa nga militantët palestinez. Kjo situatë paraqet kulmin e tensioneve në rripin e Gazës për disa vite. Ushtria izraelite ka thënë se gjatë ditës së djeshme janë hedhur 117 raketa të palestinezëve brenda në Izrael. Nga sulmi militantëve kundër zyrave të guvernatorit dhe shefit të policisë në Kandahar të Afganistanit ka të vrarë nga të dyja palët. Zyrtarët lokal kanë thënë se janë vrarë 3 policë, një civil dhe 18 sulmues. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Një organizatë joqeveritare në Moskë që monitoron ksenofobin dhe ekstremizmin ka thënë se 13 njerëz janë vrarë dhe 61 të tjerë janë plagosur në sulmet e motivuara etnike në Rusi në 6 muajt e parë të vitit 2014. Sipas raportit më të ri të qendrës SOVA për informacion dhe analizë të publikuar sot, sulmet më vdekjeprurëse kanë ndodhur në Moskë. Rusia me sukses ka lansuar raketën kozmike të tipit Angara, pasi muajin e kaluar ky lansim ka dështuar në pjesën finale. Raketa është lansuar sot nga kosmodromi ushtarak Plesetsk. Raketa gjeneratës së re Angara shihet si tetë rëndësishme për përpjekjet e presidentit rus Vladimir Putin për reformimin e industrisë kozmike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.